كاكشوان حزدكم يا كم برسيارم بودس بيب كم براي جنابت أم روشيك العراق ده هيا عراق بوها مقيدانة سياسية و عراق بويك بيشيك لهر قندلترين ولاتكاني جيهان ناسراوا عراق بويك بيوندية شي زور باشي لقل تواي ولاتاني دراسي خوي دانية عراق ده تواني بردوان بلو بروسيك لدوزارو سيوا دستي فيها كردوا
بریز توانی برین هوی سرچی چیشکانی عراق لوا و سرچاوی گرتوا دولتی یاسان نیتوانی بشیوی چی تندرست اداره حکم عراق که نان تندرستی اداره حکم کردن و مصربونی لسر او نهزه سیاسی گلی قیرانی لیکوتوا قیرانی سیاسی لروی امنی لروی خدمی لروی فساد لعراق استا لیوا و لیوا سر لبری ولات توشی قیرانی بوا من پیم وای تاره سر کردنی بکو بنوی کو دانش نیکو دست پیش کریک بکو تانه من باش بحالی خوام من پیم وای هیچی شیگنی لما بینی حکومتی اتحادی و لگه حکومتی هرمی کردستان بقد اوی چی شی چی سیاسی زور قول لعراق بیا چون که ایمش بشی چین لو عراقا بشی چین لو عملی سیاسی بوی پش شکمان بش شکمان لو چیشانه برکوتوا لما بين حكومتي هريم وحكومتي عراقي دا
بلا بلا ام عراق بور روشي خوي ودتواني بردوان بيدتواني درجة بتماني خوي بدا
من بيموايا اقر روشي عراق السياسي عراق بو اقارة دا قوزركا دوار روشي شي نكهر ناروناك دوار روشي شي كسناك تاورواني عراق دا كاتن سوك اونا هزي دولتي ياسا قرتوية تبار من بيموانيا تاثر قوار سياسي كان اوان بي تحمل بكري رنقا امرو شارعي عراقي شقامي عراقي سر لبري كان دناليني لدس بكاري وحجاري وبابتي فساد لايك بوستي حول دا تعبيشي زماهيدي بكا بو اوي شرشي نخواست راو اگر زوان تر برين دولتي ياسان ناتواني تيتر لعملي سياسي بجدار بي اگر دجمن بو خوي دروس نكاتن چون که لارزی واقع ده لحکوم رانی ده نیکانی وشتی چی او تو پیشکشش بگلانی عراق بکن.
باشه کاکشوان او کارنامه دولتی یاسا که جناب ده اماجی پیده که ده چه تخانه کارنامه چی عراقی و زیاتر یا خو کارنامه چی دره چیه؟ اگر کارنامه چی دره چیه لینکانی تری هاو پیمانیتی نشتیمانی چون او پسنده کن؟
او روش سياسي كلا عراق دا ياخو او اجندايك ودولت ياسا بياتي لك العراق دا اگر دستي درچي شي تيدا نبي بلام دروا ولاتاني ناوسكا دتوانن سودي لي وربغرن سكو روش شي زور ناتندروستا دكري بقازان زي خو عندها بشين ولاتاني درا سي بابت معنا بوني وفدي هريمي كردستان استا لبغداد لو سرساوي قلتوا رنگا بو مفاوضات نتو بن بقت اوی بو هاتو نامه چی کراوا بهاو پیمانی نشتیمانی انداو پیالو تون دولت یاسا یا نوری مالچی مرشحی ایویا دولت یاسا بشکل تهاو پیمانی نشتیمانی ایوا لروی سیاسی و بر پرسن بهر برامر بهر روداویک دیتا رگای او روشا یعنی ایما روشکان و نشانده که روشک زور ترسناکا کاریگری لسر سرزم گلانی عراقیا بوی هاو پیمانی نیشتیمانی دبی مرشح که خواین کاندیده که خواین دو حالی بکن که ایمه لوضع چی تفناک داده جی
کاکشوان همو کسیگ لعراق داده زانه بریاری مرجعی شیعکان عراق دا بریاری یگلایی کروی بو تواوی لان سیاسیکانی شیعکان لما وی رابردو دا نوری المالکی سرک وزیری عراق لراغیاندن یک دا بگج آیت الله علی سیستانی مرجعی شیعکانی عراقیش دا چه توا برای جنابت مالکی او پیگیی هی که بتوانی دجایتی مرجع بکا
من پێم وایە کورد واتانی دەڵێن ئەگەر مێرولە ئەجەلی بێ باڵ دەیگرێ دیارە نەکرد بەڕێز نووری مالچی ڕەنگە هەندێک لە ئەندامانی دەوڵەتی یاساش لەو ماوەی دواییدا زیادەڕوویەکیان لەسەر مەرجەعی شیعە کردووە زیادەڕوویکردن لەسەر مەرجەعی ئیسلامی ڕەنگە لە عێراقدا چ سوننە بێت شیعە بێ ڕەنگدانەوەی سلبی لەسەر لێ دروست دەبێتن بۆیە من پێم وایە ڕەوشەکە سی او ازندای که دولتی هست پیادی دکاتن زیتر لخوش ترزیان ببرا شیعه کام گینه چون که دولتی هست ناشین ترین نمونه حکمرانی لعراق پیش چیز بگلانی عراق
شوان محمد تها اندامي برلماني عراق لسلستي هاو بيماني كردستاني سپاس دكم
زور سپاس دريس.